Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Inilah sehari berita penting. Wapres Ma'ruf Amin resmikan OPOP Kalimantan Selatan Expo 2022. Kim Jong-un nyatakan Korut menang melawan COVID-19. Bersama saya Indah Herdiani, inilah warta berita selengkapnya. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin meresmikan One Pesantren One Product atau OPOP Kalimantan Expo 2022 di lapangan Dr. Murjani, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis. Dalam sambutannya pada acara tersebut, Wapres menyampaikan pesantren seyogianya tidak hanya sebagai pusat pendidikan dan dakwah yang mencetak para kiai dan ulama, melainkan juga menjadi pusat pemberdayaan ekonomi. Ia mengatakan saat ini sudah ada pesantren yang mampu menjadi pembeli langsung komoditas seperti hasil pertanian dan perkebunan dari masyarakat, kemudian menjalin kemitraan untuk memperluas pemasaran produk atau jasa unggulannya, dan ada yang produknya sanggup menembus pasar ekspor. Berita selanjutnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengatakan industri pertelevisian beradaptasi dengan dunia digital seiring dengan perubahan perilaku konsumsi berita dan konten. Demikian disampaikan Menteri Kominfo Johnny G. Plate saat perayaan ulang tahun ke-24 Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, dikutip dari siaran pers Kamis. Menurutnya, kemudahan ditawarkan oleh media over the top membawa tantangan baru bagi industri media mainstream konvensional untuk mempertahankan relevansinya. Kehadiran media baru over the top selain mengubah perilaku masyarakat dalam mengonsumsi konten dan berita, juga membawa tantangan baru bagi industri media arus utama. Kehadiran perusahaan over the top menurut Johnny adalah konsekuensi teknologi. Konsumsi media over the top di Indonesia paling tinggi di kawasan Asia Tenggara, mengutip Kominfo. Setiap bulan, masyarakat menonton 3,5 miliar jam over the top. Berita terakhir dari dalam negeri. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengapresiasi dan menyambut baik upaya organisasi kemanusiaan Medical Emergency Rescue Committee atau MERCY dalam memberikan bantuan kemanusiaan ke Afghanistan. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Abdul Kadir Jailani, saat menerima tim MERCY di kantor Kementerian Luar Negeri, Rabu. Menurut siaran pers, MERCY diterima di Jakarta Kamis, menyebut Kemlu RI selalu menyambut baik setiap upaya dari elemen bangsa Indonesia untuk melakukan bantuan kemanusiaan dimanapun. Karena itu, hal yang mulia. Dalam pertemuan tersebut, selain memaparkan tentang misi kemanusiaan MERCY di Afghanistan, Ketua Presidio MERCY Sarbini Abdul Murad juga menyampaikan perkembangan misi kemanusiaan MERCY di Palestina, khususnya program pembangunan rumah sakit Indonesia di jalur Gaza. Kita beralih ke berita luar negeri. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menyatakan kemenangan dalam pertempuran melawan COVID-19, kata kantor berita negara Korut KCNA. Sejalan dengan itu, Kim Jong-un memerintahkan aturan-aturan ketat menyangkut penanganan COVID yang diberlakukan pada Mei dicabut. Sambil mencabut aturan ketat anti-COVID, Kim mengatakan Korut harus meningkatkan upaya menghadang pandemi sampai krisis kesehatan global berakhir. Beberapa analis mengatakan pernyataan kemenangan itu bisa menjadi awal untuk memulihkan perdagangan yang sebelumnya terhalang karena penutupan perbatasan saat pengujian wilayah serta berbagai pembatasan lainnya. Sementara itu, WHO meragukan pernyataan Korut soal kemenangan atas pandemi. WHO pada Juli mengatakan pihaknya meyakini bahwa situasi pandemi di Korut semakin buruk bukan membaik di tengah ketiadaan data independen. Berita selanjutnya. Presiden Sri Lanka yang digulingkan Gotabaya Rajapaksa bisa memasuki Thailand berdasarkan permintaan pemerintah negaranya, tetapi masa tinggalnya di sana akan bersifat sementara. Direktur Jenderal Departemen Penerangan dan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, Thani Sangrat, Rabu mengatakan, pertimbangan untuk mengizinkan Gotabaya masuk didasarkan pada hubungan baik dan lama antara kedua negara. Sangrat mengatakan sebagai pemegang paspor diplomatik Sri Lanka, mantan Presiden Gotabaya dapat masuk ke Thailand tanpa visa untuk jangka waktu 90 hari sesuai dengan perjanjian 2013 tentang pembebasan visa antara Thailand dan Sri Lanka. Namun ia tidak mengungkapkan kapan Gotabaya akan memasuki kerajaan itu. Namun media telah melaporkan bahwa dia diperkirakan akan tiba di Thailand pada Kamis 11 Agustus. Thailand akan menjadi negara Asia Tenggara kedua tempat berlindung sementara bagi Gotabaya setelah Singapura. Berikutnya berita dari Korea Selatan. Korban tewas akibat hujan deras yang melanda Seoul dan sejumlah daerah lain di Korea Selatan mencapai 11 orang pada Kamis. Sebanyak 8 orang dilaporkan hilang imbas bencana tersebut. Berdasarkan data dari Markas Pusat Penanggulangan Bencana dan Keselamatan Korea Selatan, 6 orang yang tewas berada di Seoul, sementara 3 dari 8 orang hilang berasal dari Seoul. Tak hanya itu, hujan deras tersebut menyebabkan total 3.775 rumah kebanjiran. Kebanyakan dari bangunan itu berada di Seoul. Lebih dari 980 orang juga harus diungsikan akibat banjir itu. Pengungsi tinggal di sekolah lokal dan pusat kebugaran. Lebih jauh, sebanyak 4.297 orang di seluruh Korea Selatan harus dievakuasi akibat hujan deras tersebut. Terakhir kami sampaikan informasi dari Tunisia. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tunis mengajak warga negara Indonesia di Tunisia untuk menyemarakan hari ulang tahun kemerdekaan RI dengan menggelar aneka kegiatan lomba. KBRI Tunis menggelar aneka kegiatan menjelang peringatan HUT ke-77 RI dengan melibatkan WNI yang sebagian besar mahasiswa Indonesia di Tunisia. Demikian disampaikan KBRI Tunis dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis. Untuk kegiatan peringatan HUT kemerdekaan RI bagi WNI di Tunisia, KBRI Tunis menggelar aneka kegiatan perlombaan, di antaranya lomba karaoke, PlayStation, tenis meja, dan futsal. Duta Besar RI untuk Tunisia, Zuhairi Misrawi, membuka kegiatan peringatan HUT ke-77 RI itu di KBRI Tunis pada Selasa. Duta Zuhairi menambahkan bahwa kemerdekaan RI dapat menginspirasi dunia untuk mengedepankan perdamaian dan mengakhiri berbagai macam penjajahan dan peperangan. Berita tadi mengakhiri warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Beranda Diplomasi kali ini mengangkat tema Dukung Gerakan Kebaya Goes to UNESCO. Ratusan warga dan diaspora Indonesia ikuti parade cantik berkebaya. Sekitar 200 perempuan Indonesia di wilayah Washington DC dan sekitarnya ikut meramaikan parade cantik berkabaya di kawasan National Mall, pusat kota Washington DC, 7 Agustus lalu. Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan KBRI Washington DC bersama masyarakat dan diaspora Indonesia terhadap upaya pendaftaran kebaya sebagai warisan tak benda UNESCO. Ketua Dharma Wanita Persatuan KBRI Washington DC, Ayu Heni Rosan menyampaikan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melestarikan warisan budaya leluhur. Melalui kegiatan ini, para perempuan dan diaspora Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat telah menunjukkan peran dan kontribusinya secara nyata terhadap gerakan kebaya Goes to UNESCO. Mereka juga akan terus menggiatkan upaya promosi kebaya sebagai busana khas Indonesia agar lebih dikenal oleh publik Amerika Serikat. Peserta dengan antusias berjalan dari depan Smithsonian Castle menuju salah satu lokasi yang merupakan ikon dari ibu kota Amerika Serikat, yaitu Reflection Pool Gedung Capitol, sembari menyanyikan lagu Indonesia. Mereka memamerkan warna-warni kebaya baik yang dikenalkan secara pakem klasik maupun modern. Untuk menambah semarak pesta berkebaya, masyarakat Indonesia di Amerika Serikat juga antusias ikut serta dalam kompetisi pembuatan konten kreatif melalui aplikasi TikTok yang diadakan oleh DWP KBRI Washington DC. Peserta dari berbagai kalangan usia dengan semangat meramaikan kompetisi ini yang dapat dilihat di aplikasi TikTok dengan tagar Kebaya INDC. Pagelaran parade cantik berkebaya ini melibatkan komunitas budaya Indonesia di Washington DC dan sekitarnya yang jumlahnya mencapai 30 komunitas. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari rangkaian kegiatan HUT ke-77 Kemerdekaan RI yang puncaknya akan dirayakan di acara bazar dan panggung gembira pada 21 Agustus 2022 bertempat di Wisma Indonesia, Washington DC. Sekian Beranda Diplomasi.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 11 Agustus 1960, Chad merdeka. Daerah yang kini bernama Chad dahulu dihuni suku-suku yang tidak berhubungan. Secara bertahap, kerajaan-kerajaan setempat yang lemah berkembang. Kemudian, semuanya disusul oleh Kekaisaran Kanem-Bornu yang lebih besar dan berkuasa. Pada 1900, setelah pertempuran Kauseri, Chad menjadi bagian sistem kolonial Prancis. 11 Agustus 1960, Chad menjadi negara merdeka dengan François Tombalbaye sebagai presiden pertama. Beralih ke 11 Agustus 2003, Hambali ditangkap di Thailand. Hambali yang diduga terlibat terorisme di Asia Tenggara ditangkap di Thailand pada tanggal 11 Agustus 2003 dan ditahan di Yordania. Ia dipindahkan ke penjara milik Amerika Serikat di kamp tahanan Teluk Guantanamo, Kuba. Hambali diduga kuat mempunyai peran penting dalam peristiwa berdarah bom Bali 2002 yang menghancurkan Sari Club dan Paris Bar tanggal 12 Oktober 2002 yang menewaskan 202 orang, termasuk 88 warga negara Australia. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 11 Agustus 2012. Gempa di Provinsi Azerbaijan, Iran. Gempa di Provinsi Azerbaijan Timur 2012 yang juga dikenal sebagai Gempa Ahar terjadi pada 11 Agustus 2012 dekat kota Ahar dan Farzakan di Provinsi Azerbaijan Timur, Iran. Setidaknya 2006 orang tewas dan lebih dari 3.000 lainnya terluka, terutama di daerah pedesaan dan pegunungan di timur laut Tabriz. Guncangan gempa dengan magnitudo 6,4 itu terasa di Armenia dan Azerbaijan, meskipun tidak ada kerusakan besar yang dilaporkan. Sekian hari ini dalam sejarah.
mencegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo防ぎましょう. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
وقو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتدائ الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。 我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión. Usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Voor hinder zie die overdragung skater des COVID-19 virus, tu richtige stragen van masker. Mijn masker schützt dich, deine masker schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Ingatkan kau kepada embun pagi
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesia mendorong dan mendukung setiap inisiatif untuk mengurangi degradasi lahan dan melakukan rehabilitasi ekosistem mangrove di forum G20 lewat langkah konkret seperti yang telah dilakukan di Indonesia. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Diah Murtiningsih dalam side event Forum Environment Deputies Meeting Climate Sustainability Working Group G20 di Jakarta Rabu. Diah mengatakan, Presidensi Indonesia G20 menekankan langkah-langkah konkret dari negara anggota G20 untuk mendukung inisiatif global untuk secara aktif berkontribusi pada pencegahan dan pengurangan lahan terdegradasi. Dia memaparkan, Indonesia sudah mulai langkah konkret dengan menargetkan rehabilitasi mangrove di lahan seluas 600 ribu hektar. Salah satunya dilakukan oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan. Indonesia juga sedang membangun 30 unit persemaian skala besar untuk mendukung upaya pemulihan ekosistem lahan dan hutan. Salah satu yang sudah beroperasi adalah persemaian modern Rumpin di Jawa Barat. Dia juga menjelaskan, sudah ada langkah besar untuk rehabilitasi lahan dan hutan yang dilakukan melibatkan berbagai macam pemangku kepentingan dan komunitas lokal, sekaligus juga kolaborasi internasional di 108 unit das, 15 danau prioritas, 65 waduk, 100 mata air, area rawan bencana, area rawan kebakaran hutan, dan lahan terdegradasi yang tersebar di 34 provinsi. Dalam forum yang sama, Deputi Pemberdayaan Masyarakat BRGM Gatot Subiantoro menyampaikan pentingnya partisipasi dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan untuk rehabilitasi mangrove.
Tersenyumlah Indonesiaku.
Jauh masa depan, kelak suatu hari ku akan menjadi cahaya bagi Indonesia. Ayolah kawan, bersama kita akan harumi Indonesia.
Indonesia ku.
masa depan yang indah bersama.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia. Berwisata ke Sumatera Barat, kami rekomendasikan mengunjungi Desa Wisata Kampuang Minang Nagari Sumpu. Berlokasi di Kecamatan Batipu Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, desa wisata ini memiliki pesona alam dan budaya yang menakjubkan. Apalagi lokasinya yang berada di sudut Danau Singkarak. Tidak perlu waktu lama, Anda bisa dengan mudah mengunjungi beberapa tempat dan melakukan aneka ragam kegiatan wisata. Desa wisata Kampuang Nagari Sumpu mudah dijangkau dari Bandara Internasional Minangkabau atau hanya sekitar 2,5 jam. Berkunjung ke Desa Wisata Kampuang Minang Nagari Sumpu, Anda akan langsung menghirup udara segar sambil menyaksikan luasnya hamparan sawah. Desa wisata ini memang memiliki kondisi alam yang masih asri, kemudian Anda bisa mencoba trekking ke Puncak Tubia, menyusuri aliran sungai menyegarkan badan di air terjun, dan tentu saja menikmati indahnya Danau Singkarak dari atas bukit. Tak hanya wisata alam, Anda bisa belajar mengenai budaya Minang. Nuansa Minang yang kental akan terasa dari berbagai ornamen budaya di dalam desa, seperti ukiran kayu, bentuk bangunan, hingga seni musik, tari, dan silat tradisional. Danau Singkarak memiliki fauna endemik yaitu ikan bilih. Ukurannya sedikit lebih besar dari ikan teri, berbentuk lonjong dan pipi. Ikan ini menjadi salah satu makanan khas di daerah sekitar Danau Singkarak. Jika berkunjung ke sana, Anda bisa melihat penangkapan ikan bilih di sekitar Danau Singkarak. Bahkan jika situasi kondusif, Anda juga bisa mencoba menangkap ikan bilih dengan cara tradisional menggunakan alat pancing atau jala manual. Jenis ikan ini punya rasa gurih yang enak dan bisa dijadikan oleh-oleh. Berwisata ke desa wisata ini, jangan lupa mencicipi beragam kuliner khasnya. Salah satunya, rendang. Rendang desa wisata Kampuang Minang Nagari Sumpu punya cita rasa yang berbeda. Ada rasa manis tipis, gurih dengan cita rasa rempah yang kuat. Selain rendang, ada pula rebon, singgang sumpu, pangge sasau, dan singgang. Bagi Anda yang ingin bermalam di desa wisata ini, Anda bisa homestay di rumah gadang. Coba sensasi menginap di rumah ala Minangkabau ini. Di sana ada sekitar 70 buah rumah gadang. 3 di antaranya dijadikan homestay.
Begitu banyak cerita tawa bahagia, semakin hari semakin dalam terasa, seakan dunia hanya milik berdua. Tetapi kini semua berbeda, kita tak akan pernah bersama, kita akhiri semua di sini. Karena aku tahu apa kita lanjutkan lagi hubungan yang tidak direstui, hanya menyiksa diri. Sekian lama kita jalani bersama, begitu
begitu banyak cerita tawa bahagia. Semakin hari semakin dalam terasa, seakan dunia hanya milik berdua. Tetapi kini semua berbeda, kita tak akan pernah bersama. Kita akhiri semua di sini. Karena aku tahu diri, untuk apa kita lanjutkan lagi hubungan yang tidak direstui, hanya menyiksa diri. Karena aku tahu diri, untuk apa kita teruskan lagi hubungan yang tidak direstui, hanya sakiti hati. Lanjutkan lagi hubungan yang tidak direstui, hanya menyiksa diri. Karena aku tahu diri, untuk apa kita lanjutkan lagi hubungan yang tidak direstui, hanya menyiksa diri. Karena aku tahu diri, untuk apa kita teruskan lagi hubungan yang tidak direstui, hanya sakiti hati. Hanya sakiti hati. Hanya sakiti hati.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
PT Telkom Indonesia resmi meluncurkan dunia metaverse miliknya yang bernama Metanesia. Menteri BUMN Republik Indonesia Erick Thohir secara simbolis meresmikan peluncuran Metanesia pada acara DigiLand 2022 di Istora Senayan Jakarta Jumat lalu. Erick memaparkan, melalui Metanesia, Telkom melakukan pembaruan dalam kesatuan ekosistem baru sebagai adaptasi terhadap perubahan yang diharapkan pemerintah. Pasalnya, Indonesia harus menuju teknologi teranyar ini dengan turut menciptakan dunia baru. Ia juga menjelaskan, terciptanya Metanesia sebagai upaya untuk mewadahi cara kehidupan generasi Z dan milenial yang semakin muda. Selain itu, Metanesia juga merupakan terobosan baru dalam mensinergikan BUMN, swasta, ataupun UMKM ke dunia baru. Sementara itu, Direktur Digital Bisnis Telkom Fajrin Rashid mengatakan, kehadiran Metanesia menjadi bukti bahwa Telkom tidak tertinggal dalam teknologi. Lebih lanjut, Fajrin menuturkan, pihaknya berharap semua inovasi dan teknologi yang dikembangkan oleh Telkom bisa bermanfaat bagi khalayak ramai dan mengakselerasi digitalisasi Indonesia. Ia juga berharap, Metanesia bisa bersinergi dengan pihak-pihak lain untuk bersama-sama mengembangkan dunia metaverse ini. Metaverse dapat diartikan sebagai seperangkat ruang virtual, tempat seseorang dapat membuat dan menjelajah dengan pengguna internet lainnya yang tidak berada pada ruang fisik yang sama dengan orang tersebut. Metanesia merupakan akronim dari Metaverse Indonesia, serta bagian dari LEAP sebagai umbrella branding produk dan layanan digital Telkom untuk mengakselerasi digitalisasi masyarakat Indonesia. Leap adalah inovator digital yang menghadirkan berbagai solusi dan produk transformatif untuk mendukung peningkatan sosial dan ekonomi Indonesia. Dengan adanya Leap, diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekosistem digital di Indonesia demi mengakselerasi terwujudnya kedaulatan digital nasional sejalan dengan target pemerintah dalam beberapa tahun mendatang.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
マスクを着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
ワカウンティカールバイルス COVID-19 ミンヒラリルティダイルアクニアビシャクリンサヒコナイヤハミコムワコナウコムヤハミミ
让正确佩戴口罩以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Volcom, de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia. Memasuki bulan Agustus, warga negara Indonesia dimanapun berada mulai sibuk mempersiapkan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus. Tak terkecuali informasi lagu ini yang menghadirkan sebuah lagu bernuansa kemerdekaan dari seorang penyanyi legendaris, Titiek Puspa. Selain sebagai penyanyi, Titiek Puspa juga dikenal sebagai pencipta lagu kawakan. Lagu ciptaannya bermacam-macam, ada yang berirama riang, ada juga yang dapat menyentuh perasaan tiap insan, ataupun yang dapat menggelorakan semangat, seperti lagu Pantang Mundur. Lagu Pantang Mundur seakan dapat menggelorakan semangat siapa saja yang mendengarnya. Lagu ini bercerita tentang seorang istri yang ditinggal suaminya pergi ke medan perang demi berjuang membela tanah air. Sang istri merelakan, bahkan mendoakan dan berpesan agar sang suami pantang mundur dalam berperang demi tanah air. Pendengar, inilah Pantang Mundur dinyanyikan oleh Titiek Puspa.
berlinang karena bahagia. Putra pertama lahir sudah ku mintakan nama padamu pahlawan.
Voice of Indonesia.
Oh,
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.